Začíná druhý z duelů prezidentských kandidátů. V tomto týdnu vám nabízíme debaty 4 dvojic uchazečů o úřad prezidenta. Jakým způsobem by si počínali, kdyby se dostali na Pražský hrad? Jaké jsou jejich politické priority? A kam by měla směřovat Česká republika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Česko hledá prezidenta.
A našimi dnešními hosty jsou Michal Horáček, který kandiduje díky petici občanů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Hynek, který získal podporu poslanců. Dobrý den.
Dobrý den.
Začínáme, pánové, otázkou na možné zvýšení prestiže politiky a politiků. Myslíte, že by se zlepšila úroveň demokracie u nás, kdyby se více rozhodovalo v referendech, pane Horáčku?
Já jsem velkým zastáncem obecného referenda. Ostatně naše ústava už s ním počítá. Zatím jsme na tom moc neodpracovali, ale já si myslím, že to je důležité. A to proto, aby lidé nechodili jenom jednou za 4 roky k volbám, ale aby svou vůli a svý aktivní přístup mohli projevovat pořád.
Zlepšila by se tím úroveň demokracie?
No rozhodně ano, protože demokracie nelze dělat bez demokratů.
Pane Hinku, jak to vidíte vy? Mělo by se více rozhodovat v referendech v České republice?
Hlavně jsem přesvědčen o tom, že by se mělo rozhodovat také v referendech. Jestliže občané mohou volit prezidenta přímo, jestliže mohou volit zákonodárce, tak proč by nemohli rozhodovat i v referendech o některých zásadnějších otázkách? Nicméně jsem přesvědčen, že o věcech, které jsou opravdu zásadní, typu vystoupení z Evropské unie, by se mělo rozhodovat speciálním referendem, na který by měl být daný speciální zákon. Obecná referenda považuji za správná, ale měli by rozhodovat o těch opravdu obecných otázkách. Na druhou stranu jsou věci, kde by občané asi neměli rozhodovat, tam bych to ponechal na odborníkách, a tím myslím třeba otázka výše daní nebo výše důchodů. Takže referendum by určitě přispělo k zvýšení toho, aby se lidé více zapojovali do politiky.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jen jsem se chtěl doptat na upřesnění, jaké otázky tedy podle vás by bylo možné řešit v referendu a jaké ne. Kde by byla ta hranice? O čem referendu rozhodovat a o čem nikoliv, pane Hinku?
Ta hranice by měla být opravdu o odborných otázkách. Nechme to na odbornících, řekl jsem tady výše důchodu, tam to je otázka ekonomická. A potom věci, které jsou zásadní, ať jsou to mezinárodní vazby, mezinárodní smlouvy, tam bych to ponechal na speciálním referendu, kde i tak, jako když jsme vstupovali do Evropské unie, tak bylo speciální referendum na vstup, tak kdyby občané měli pocit, že není dobré setrvávat v Evropské unii, tak se dokážu představit situaci, že bude vypsán nebo bude schválen zákon, speciální zákon o speciálním referendu na naše setrvání v Evropské unii.
Pane Horáčku, říkáte, že jste přítelem referend zároveň, ale mělo by se v referendech rozhodovat o všem, nebo také byste vytyčil nějaké mantinely, o čem ano a o čem už ne v referendu?
Tyto mantinely jsou dávno vytyčeny. V parlamentu leží od roku 2015 vládní zákon, návrh zákona, který to obecné referendum jasně specifikuje. Samozřejmě, že obecným referendem nelze rozhodovat o takových věcech, jako je výše daní, no, státní rozpočet a také to, co se týká lidských práv. Je nezbytné, aby přesně o těchto záležitostech se rozhodovalo ústavně svolaným referendem, tak, jako bylo ústavně svolané referendum o našem vstupu do Unie. Vy se ale konkrétně ptáte, o čem by se tedy mohlo rozhodovat.
Nebo jestli je nějaký mantinel, o čem už ne.
No, to je, jasný rozdělení. Ale o čem by se tedy mohlo? Já, jak roka půl jezdím po celé zemi, tak mi lidé dávají různé náměty. A představte si, že velmi často si stěžují na to, že máme třeba střídání letního a zimního času. No, to je zrovna taková otázka, o které se můžeme dohadovat, jestli to chceme zachovat nebo zrušit. Samozřejmě i v takovém případě je nutné, aby se shromáždilo mnoho podpisů, aby takové referendum mohlo být vůbec vyhlášeno. Ale takových otázek je řada a ostatně máme dobré příklady od sousedních zemí, třeba Slováci, Poláci, Rakušani mají podobné zákony.
U každého referenda je důležitá ta otázka, na kterou lidé odpovídají, ale zároveň je nesmírně důležité to, aby lidé dostali správné informace, aby se prostě mohli rozhodnout podle korektních a nefalešných zpráv, jak zajistit to, aby někdo třeba tu kampaň nezmanipuloval, aby se lidé skutečně mohli rozhodnout podle relevantních informací, pane Hinku.
Tak já předpokládám, že volič je inteligentní člověk a volič umí zvolit své zákonodárce, umí zvolit svého prezidenta.
Ale i inteligentní člověk může být zmanipulován.
Jediný způsob, jak tomu lze předejít, je více vyučovat na školách kritické myšlení a lidi vést ke kritickému myšlení. Nemyslím si, že žádný způsob cenzury, zakazování nebo poukazování, že některý server je podezřelý. Ve skutečnosti, když uděláte to, že označíte nějaký zdroj informací za podezřelý, tak jediné, čeho dosáhnete, je, že všichni se tam jdou podívat, co se tam píše. Takže jediné, co je kritické myšlení, ale stále počítám s inteligencí voliče a tím, že si bude umět věci přebrat, bude se umět správně rozhodnout. Proto referendum ano.
Pane Horáčku, stejná otázka. Jak zajistit to, aby lidé dostali správné, pravdivé informace, na základě kterých by se mohli rozhodnout v onom referendu?
To se žádným mechanismem, žádným nařízením zajistit nedá. Jediné, co je podstatné, je, abychom všichni, tím myslím i sám sebe a každého z nás, zvyšovali svou čtenářskou gramotnost. To se povedlo ve Finsku, kde je lepší systém školství, které opravdu podporuje to, co pan Hynek zmínil, tedy kritické myšlení. A tam se různé dezinformační weby, jako Aeronet a podobné, vůbec nechytají. Nikdo to nečte a nikdo tomu nevěří. Čili já bych se musel také přiklonit té metodě usilovných dřepů den za dnem, zvyšovat čtenářskou gramotnost a schopnost lidí uvažovat v souvislostech. Ale nařizovat bych vůbec nic nechtěl ani zakazovat.
Pojďme prosím, pánové, k další otázce. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Je potřeba podle vašeho soudu nějakým zásadním způsobem reformovat českou armádu? Je potřeba zvýšit třeba bojeschopnost české armády? Jaký je váš pohled, pane Horáčku?
No, jak by ne. Naše armáda do skutečné bojeschopnosti má bohužel daleko. Ale já bych chtěl spíše než o zbraních teď mluvit o tom, kde to všechno začíná. Začíná to v respektu nás, občanů, směrem k našim ozbrojeným silám, prostě k ženám a mužům ve zbrani. Oni přijímají ten absolutní závazek na rozdíl od nás. To znamená, že jsou povinni nasadit svůj život. Bohužel tady máme dědictví z toho socialismu, že naše ozbrojené síly nemají dostatečný respekt a vždycky je mi líto, když jsem v cizině a vidím třeba na zastávce autobusu, třeba v Americe nebo v Anglii, důstojníka a tam chodí mladý kluci a podají mu ruku a řeknou děkuju. Já bych chtěl, aby to bylo u nás taky tak. A k tomu ale vede dlouhá cesta. Musíme si připomínat to, co pro nás ozbrojené síly znamenají. Zrovna dnes je to 76 let, co byly výsadky Anthropoid Silver a Silver B. Prostě těch statečných lidí, kteří riskovali života, aby sejmuli darebáka Heydricha. Tady to musí začínat. Musíme si připomínat svý legionáře, na který stojí náš stát. Musíme zkrátka udělat hodně pro to, abychom si své armády vážili a teprve potom bude snadnější a rychlejší a efektivnější, abychom svou armádu začali budovat na lepší úrovni než je dnes.
Jaký vztah k armádě a ozbrojeným silám by měl Jiří Hynek v pozici prezidenta České republiky? Je podle vás nutné nějakým způsobem zvýšit bojeschopnost české armády a nebo provést nějakou velkou reformu?
My jako společnost v naší obraně hodně dlužíme. Dlužíme ji od doby, kdy jsme vlastně vstupovali do Severoatlantické aliance a tehdy ústy tehdejšího našeho prezidenta Václava Havla jsme jasně deklarovali našim spojencům, že budeme vydávat 2,2% HDP na vlastní obranu. V momentě, kdy jsme byli schváleni jako plnohodnotný člen, tak první, co jsme udělali, začali jsme škrtat, až jsme se dostali na hranu, že já obdivuju vojáky, řadové vojáky, že jsou za těch podmínek, které dneska mají, ochotni sloužit a ochotni za svoji zemi položit život. My musíme se vrátit k tomu, co je prioritní pro každou zemi, a to je starat se o vlastní obranu a bezpečnost. Být ochotni investovat, ale investovat nejenom peníze, to znamená investovat peníze na modernizaci armády, na rozšíření profesionálního sboru, ale musíme i posilovat takzvané dobrovolné aktivní zálohy. Protože když se dneska podíváte třeba do Francie, kde bylo nasazeno 100 000 vojáků a policistů v době vánočních svátků, tak my když to takhle řeknu bajvočko, kdybychom zvedli celou pozemní armádu, tak máme 6000 vojáků. Kdybychom vzali všichni policisty, kteří jsou schopni být nasazeni do služby, tak je to zhruba 20 000 policistů. Takže my musíme jít i rozšiřování schopností a to jsme u těch dobrovolných aktivních záloh.
Měla by se v nějaké formě třeba vrátit povinná vojenská služba, pane Hinku?
Já se domnívám, ač třeba okolní země, typu Rakousko, nikdy nezrušili povinnou vojenskou službu. V Norsku mají povinnou vojenskou službu, před 2 lety zavedli i pro ženy. Finsko má povinnou vojenskou službu. Všechny malé země, když se podíváme kolem, nikdy nezrušili povinnou vojenskou službu. Tak já se domnívám, že by bylo velmi obtížné ji znova zavádět. A proto bych se přimlouval pro něco, co mu se dá nazvat povinný vojenský výcvik. Je to 3měsíční intenzivní výcvik pro všechny mladé muže. Protože když se podíváme dneska na náš branný zákon, který mluví o tom, že každý občan České republiky je povinen podrobit se vojenskému výcviku, ale platí to pouze v době ohrožení státu nebo v době válečném stavu, tak já si troufnu tvrdit, že v době ohrožení státu a v době válečném stavu, nebo ve válečném stavu nikdy nemáte šanci dělat povinný vojenský výcvik.
Jaký
proto
názor?
Přimlouvám za povinný vojenský výcvik.
Jaký názor na buď povinnou vojenskou službu, nebo výcvik, nebo něco podobného má Michal Horáček?
Já jsem vždycky proto, aby lidé dělali to, co dělat chtějí. Tady je spoustu lidí, kteří by rádi měli vyšší kompetence v těch branných disciplínách. Vítám proto ten systém POKOS například. Jo? To je příprava občanů k obraně státu. A tam lidi prostě dobrovolně jdou. Byl bych proto, abychom zvýšili své aktivní zálohy. Byl bych proto, abychom doplnili své dvě brigády v armádě, protože ideální stav je 3 a my nemáme dobře udělaný ani ty 2. Ale něco bych chtěl říct ještě k tomu prezidentovi. Tady prezident může hodně udělat. Dosavadní prezidenti, všichni 3, se omezovali na takové ceremoniální příležitosti, že někomu předají vyznamenání nebo něco podobného jednou za rok, se setkají svojáky. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a to není symbolická funkce, jak se to považuje. To se přímo v té ústavě říká, je vrchním velitelem ozbrojených sil. Kromě jiného, také on jediný, může vyhlásit mobilizaci. No, to je to, a taky zrušit. To jsou veliké kompetence a myslím, že právě on má být tím, kdo bude budovat respekt vůči naší armádě a armádě se skutečně věnovat.
Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Michala Horáčka a Jiřího Hinka.
Česko hledá prezidenta.
Pokud byste zasedli na Pražském hradě, jak byste komunikovali s vládou, parlamentem, Poslaneckou sněmovnou a senátem? Máte už rozmyšleno, jak často třeba byste se setkávali, jestli byste chodili na zasedání vlády, jak byste vystupovali v parlamentu? Jakou o to máte představu, pane Horáčku?
To je moje velké téma, já jsem o tom mnohokrát mluvil. Ústava dává našemu prezidentovi právo zúčastnit se jak jednání vlády, tak obou komor parlamentu, včetně výborů a komisí. Já jsem za ty cesty po celé zemi nazbíral spoustu námětů od lidí, který se musí promítnout do zákonů. Speciálně to byla třeba novela zákona o sociálních službách, která prostě neprošla v parlamentu a způsobilo se tím veliký hoře mnoha lidí, pečovatelů například, který pečují o naše postižené spoluobčany a dostávají za to 13 200 korun měsíčně, ačkoliv v ústavu by to stálo 50 000. Ten návrh byl, aby se to zvýšilo na 19 200 a v holce to prostě neprojednalo. Já, kdybych byl prezident, tak by se to vám garantuju, projednalo a schválilo. A takových zákonů a jiných příležitostí k činnosti prezidenta je ohromná spousta, já bych byl mnohem aktivnější.
Pane Hinku, máte už vyrozmyšleno, jakým způsobem byste chtěl třeba i prosazovat nějaké zákony nebo apelovat v jejich přijetí? No jakým způsobem byste chtěl komunikovat s vládou a parlamentem?
Určitě bych byl mnohem aktivnější prezident, než bylo zvykem doposud. V momentě, kdyby ve vládě, respektive v Poslanecké sněmovně, byl nějaký klíčový zákon, o kterém bych si myslel, že se přímo dotýká prezidenta, anebo není třeba dobrý, jde proti lidem, tak bych se snažil přesvědčit ať už vládu nebo poslance, aby buď udělali korektury nebo zákon změnili. Dokonce si troufám říct, že bych měl i určitou takzvanou skrytou zákonodárnou iniciativu nakonec mají každý občan. To znamená přesvědčit několik poslanců, aby podali poslanecký návrh zákona, o kterém si myslí, že je správný. Určitě jako prezident České republiky bych nepřipustil právě škrtání státního rozpočtu v oblasti obrany, protože chceme-li mít, aby naše země měla budoucnost, tak musí mít bezpečnost. A to si někdy neuvědomujeme.
Víte už teď, že třeba s některou stranou nebo hnutím zastoupenou v parlamentě byste nejednali, pane Hinku?
Kdybych připustil, že nebudu jednat s některou ze stran, ať jsou tam strany, kde se přiznám, že trošku bych přitom skřípal zubama, a kdybych připustil, že s nimi jednat nebudu, tak bych vlastně pohrdal výsledky voleb, pohrdal bych voliči. Všechny strany, které jsou poslanecké sněmovně, jsou strany, které jsou v rámci zákona, to znamená, nejsou nedemokratické a byly řádně zvoleny. Já s nima musím jednat.
Pane Horáčku, jak to vidíte vy? Máte někoho, s kým byste nekomunikoval nebo nejednal nějakou stranu nebo hnutí?
No rozhodně ne. To je přece vůle voličů. Ti rozhodli, jo? Ti rozdali karty i prezidentovi. Samozřejmě, že je nutné komunikovat se všemi.
Je nějaká změna ústavy, o které se třeba v poslední době mluví, kterou byste podpořili, pánové? Mluví se třeba o zrušení Senátu nebo něčem takovém. Jsou nějaké změny ústavy, u které byste usilovali, pane Hinku?
Já jsem velmi konzervativní člověk. Já bych něčím, jako je ústava, příliš neexperimentoval. Co se týče Senátu, o zrušení Senátu se tady diskutuje, co je Československo. Od roku někdy 1920 se diskutuje, jestli Senát je dobrý nebo je špatný. Já si myslím, že to není o Senátu, je to o senátorech, o lidech. Já znám senátory, kteří jsou velmi kvalitní, můžu konkrétně říct třeba pan senátor Jirza. Na druhou stranu jsou tam senátoři, s kterými si někdy si říkám, že vůbec nechápu, že mohli být zvoleni, jako je pan senátor Dinsbír. Buď ti lidi budou chodit k volbám senátním a budou vybírat kvalitní senátory a pak senát bude mít respekt a nemá cenu tím, že máme nízkou volební účast a že se tam občas dostanou senátoři, kteří by tam možná ani neměli být, tak nerušme senát kvůli tomu.
Pane Horáčku, také jste proti nějakým velkým změnám ústavy?
Ještě k tomu senátu bych chtěl říci. Já rozhodně nejsem ten, kdo by si troufal tvrdit, kdo měl být nebo neměl být zvolen. To zvolen byl nějaký senátor, byl zvolen legitimně a tím to mě končí. Senát je důležitou pojistkou v našem ústavním systému. Zejména v této době se to ukazuje. Je tady nebezpečí, že silný hráč, který vyhrál drtivým způsobem volby a současně má další zdroje, jako jsou média, spoustu podniků a spoustu dalších výhod na své straně, každý člověk může být v pokušení moci a prezident musí být tady proto, aby zabránil případnému zneužití takové moci. A je to nejen prezident, je to právě zmíněný senát a je to také ústavní soud. Pokud se mě ptáte na to, jaké změny bych já rád uvítal, tak mám jednu, a tady souhlasím zrovna s panem Babišem. V jeho volebním programu jsem si přečetl o návrhu na zrušení krajů. Kraje, to je něco, co zavedli bolševici někde v roce 48 nebo 49, předtím bylo zemské zřízení. Vůbec to nefunguje. Primátoři i starostové po celé zemi mi říkají, jak to komplikuje jejich život, jak to přidává další regulace, kolik to stojí peněz a prostě to nefunguje. Moravské Třebové, která vždycky patřila k Olomouci, najednou se dostala do Pardubického kraje a prostě to nefunguje. To by byla jedna z věcí, kterou bych rozhodně podpořil, abychom ve veřejném prostoru o ní mluvili a diskutovali.
Naprosto zásadní roli má prezident České republiky v zahraniční politice. Kam by se měla Česká republika více orientovat v zahraničí? Měli bychom se více soustředit třeba na nějakou regionální spolupráci, ať už ve formě Vyšegrádské čtyřky nebo nějaké jiné. Měli bychom se více soustředit na spolupráci v EU. Měli bychom se více orientovat na světové velmoci. Jak to vidíte? Jaká by měla být ta základní zahraničně politická orientace Česká, pane Horáčku?
Od počátku naší státnosti patříme na evropský západ. Pokud jsme hráli důstojnou a významnou roli, jako za Lucemburku a jindy. Vždycky to bylo v rámci západní Evropy. Tam je náš osud, tam je naše geopolitické určení a ten západ, který současně je místem, kde se pěstuje ideál liberální demokracie, právního státu a dalších důležitých myšlenek, to je něco, co je pro nás nesmírně výhodné, co je dobré a co musíme podporovat a současně musíme nejen podporovat. My musíme přicházet s iniciativami a s inspirací. Chceme určitě, abychom byli braní vážně a důstojně a to je možné jedině, když my sami budeme sebevědomí a budeme přicházet s dobrými nápady.
Pane Hinku, jak to vidíte vy, kam by se měla Česká republika orientovat v zahraničně politických otázkách?
Máte to stejné jako v životě. Vy musíte vycházet především se svými sousedy. Když máte dobré sousedy, vycházíte s nimi, vzájemně se chápete, tak se vám potom lépe žije. Takže moje hlavní orientace by byla právě na středoevropský prostor, na země V4+, s kterými bych chtěl velmi dobře vycházet. Druhá věc je, že musíte vycházet s velmocemi. Nesmíte tam chodit s ohnutým hřbetem, protože chůze předklonu nikomu ještě respekt nedodala, nikdo si ji tím nezískal. Vy musíte umět sdělit, co chcete a já si říkám změnem a dostat maximum možného, protože ono platí, že velmoci nemají přátelé, oni mají jenom sféry zájmu a vy musíte vycházet se všemi velmocemi. A takhle, když bude Česká republika dělat svoji politiku, tak bude velmi úspěšná, bezpečná a bohatá.
No a je to ale politika tedy jednat úplně se všemi bez rozdílu, nebo přece jen vidíte, pan Horáček říká, jednoznačně na západ, tak jak to vidíte vy?
Já znova říkám, pro mě jsou klíčoví sousedé a potom významní hráči, tím myslím velmoci. Jestli chcete, můžeme se bavit o velmocech světových, v prvé řadě Spojené státy, ale musím obchodně vycházet i s Čínou, i s Ruskem. A budeme-li se bavit o velmocích evropských, no tak tam máme Francii a Německo. I s nimi musíme mít velmi aktivní politiku a umět s nima vycházet. A zapomněl bych na Velkou Británii, samozřejmě, která teda už není v Evropské unii, ale je prostě velmi
známá. Formálně
je. A neposlední řady, abych nezapomněl, ono je to velmoc, minimálně velmoc morální, a to je Izrael. Já jsem přesvědčen, že naše vztahy s Izraelem potřebují hýčkat, rozvíjet, protože o této země se máme co učit. Tato země má můj velký respekt.
Michal Horáček chtěl něco dodat, prosím, ano, jenom krátce k tomu.
Velmi krátce. Chci říct si, že musíme umět rozlišit mezi těmi, kteří jsou našimi spojenci a ti, kteří našimi spojenci nejsou. Chci mluvit se všemi v zájmu České republiky, ale vždycky jako rovný s rovným. Já bych rozhodně nejel do Číny nebo do Ruska, nebo třeba ani do Německa, tak, abych v ruce žmoulal čepici.
Posloucháte?
Tak já bych nejel nikam, abych žmoulal čepici, jo? Když už jsme žmoulali čepici. Protože vy si nezískáte žmouláním čepice respekt ani u spojenců, ani u protivníků.
Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Michala Horáčka a Jiřího Hoňka.
Česko hledá prezidenta.
Období před koncem roku se tradičně nese v duchu vyjednávání o platech a mzdách. ČTK aktuálně uvedla, že třeba část jihočeských firem bude zvyšovat mzdy o 4-6%. V mnoha firmách jednání ještě běží, není to uzavřeno, ale obecně vidíme, že tlak na růst mezd a platů je velký v současnosti v České republice. Je růst platů a mezd něčím, co byste z pozice prezidenta republiky přinejmenším morálně podporovali? Je to něco, na co byste opravdu kladli velký důraz, pane Horáčku?
Jsme v době, díky bohu, veliké konjunktury. Ale ne všech lidí se to dotýká. Když jezdím po těch fabrikách, tak někdy je to opravdu pořád mizerný. Ta situace těch lidí, kteří pracují, a opravdu těžce. Ale já vám řeknu, co je spíše trýzní. Je trýzní to, že vidí je nepatrný rozdíl mezi sami sebou, kteří berou teda téměř minimální platy, a jinými, kteří žijí ve stejné oblasti a prostě nepracují. Ten rozdíl mezi sociálními dávkami a nízkými příjmy je zoufale malý. nemotivuje totiž ty, kteří dostávají dávky, aby šli pracovat. To je nesmírně důležitý psychologicky. Já chci samozřejmě, aby v čase konjunktury ploty rostly a musí růst, protože to je zákon trhu, tak to taky bude. Jenom to má být daleko rychlejší a já podporuji všechny zaměstnance, kteří vyjednávají slušně se svými zaměstnavateli.
Pane Hinku, jak to vidíte vy? Jak byste jako prezident, pokud byste vůbec do toho vstupoval, apeloval třeba na zvyšování platů? Bylo by to pro vás velké téma?
Bylo by to pro mě téma, ale trochu jiným způsobem. Já myslím, že prezident nemusí jenom apelovat. On může velmi aktivně pomoci tomu, aby lidé v této zemi měli vyšší platy a byli bohatší. A to tak, že bude výborným ekonomickým diplomatem. My se musíme snažit více vyvážet finální výrobky, velké investiční celky. My musíme přestat být takovou tou levnou montovnou. Já si dovolím jeden konkrétní příklad, nebudu mluvit o produktu, nedávno jsem navštívil jednu firmu. Věc, kterou prodávají za 8 euro, protože to vyrábí pod cizí značkou, tak tento výrobek, aniž by se s ním cokoliv udělalo, jenom se zabalí, tak se na trhu prodává za 100 euro. My se musíme snažit vyskočit právě z těch nízkonákladových výrobků do těch vyšších výrobků a pak budeme mít moc i vyšší mzdy.
Na to byste apeloval tedy i jako prezident?
Jako prezident bych se aktivně snažil jezdit do světa, brát sebou podnikatelské delegace a snažit se pomáhat prodávat finální výrobky, nikoli v subkomponenty nějaké díly.
Otázka, která také souvisí s ekonomikou, třeba podle analytika ČSOB Petra Duvka začíná ekonomika už kvůli nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovníků narážet na kapacitní limity, což souvisí i s tím exportem, o kterém jste, pane Hinku, hovořil. Jak řešit nedostatek pracovních sil? Měla by se třeba Česká republika více otevřít migraci, aby sem přišli lidé, kteří by zde mohli pracovat, pane Hinku?
Tak Česká republika je velmi otevřena přílivu zahraničních lidí. Ono se o tom moc nemluví. Jsme spíš kritizováni, že nechceme akceptovat nějaké přihlouplé evropunijní kvóty. Ale zde žije 4,5% cizinců. Ale tito cizinci se velmi aktivně zapojují do výroby, do ekonomiky, do tvorby národních hodnot. Takže my dneska naše stavebnictví je velmi závislé na pracovnících z Ukrajiny. Ve zdravotnictví najdete spoustu cizinců, ve výrobních podnikách taky najdete hodně cizinců. Ale musí to být taková migrace, kde si my budeme rozhodovat, kdo tady bude žít, z hlediska naší bezpečnosti a z hlediska toho, jestli tyto lidé přináší něco naší zemi.
Pane Horáčku, měla by v zájmu růstu české ekonomiky třeba Česká republika více se otevřít migrantům, aby tu měl kdo pracovat, protože, jak říkají analytici, firmy už nemají kde brát zaměstnance.
Od listopadu 89 jsme mezi sebe přijali 497 tisíc nových spoluobčanů, kteří se podílejí na úspěchu Česka, který tady hodně odpracovali. A jsou to lidé z Ukrajiny, z Polska, z Běloruska, z Vietnamu a podobných míst. A já bych je vítal. S velkým zármutkem jsem se seznámil s příběhem, kdy jsme měli na Ukrajině takzvané visa pointy a tam se nedalo vůbec dostat. Pouze jedině, když dali ty lidi úplatek. Ale to byl náš projekt. To není tak průstupný. Setkal jsem se s ukrajinskou lékařkou Sušici, která nechtěla žádný úplatek dávat a nakonec jí nic nezbylo. My se musíme těmto lidem, zejména tady z těch jmenovaných zemí, otevřít více a jejich prací, jejich úsilím společně bohatnout.
Pánové, a poslední otázka pro oba stejná, prosím jenom velmi krátkou odpověď. Kdo je vaším politickým vzorem, pane Horáčku?
Jsou to dva prezidenti naši, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. Ale zejména jako lidským vzorem, spíš než politickým. Byli to oba strašně stateční lidi. Oni, když něco zastávali, tak to zastávali i proti obrovský většině. Václav Havel kvůli tomu byl ve vězení. Chci, prosím, stateční lidi.
A pane Hinku, váš politický vzor?
Z našich Tomáš Garrigue Masaryk, jeho památný výrok, že Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k cizím národům. A potom Charles de Gaulle minimálně proto, protože byl jedním z prvních, který odsoudili, že Francie nás vydala na pospas Hitlerovi v roce 1938.
Jiří Hynek, který kandiduje na prezidenta díky podpoře poslanců, děkuji, že jste přišel, díky za rozhovor, nashledanou.
Nashledanou.
A Michal Horáček, který kandiduje díky petici občanů, děkujeme i vám za návštěvu ve studiu. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.